milaka eta milaka lagun dira, eta errefuxatu olde horri, edo migrante olde horri, nola baiteko topea jarri nahiko zaiola, baina argi dago jendeak mugitu nahi duela, eta ateratzeko alegin hori egingo duela. Eta horri begira jada hasi dira hainbat gobernu euren burua eskaintzen, Afganistandik etor litezke migranteak hartzeko tartean, Nafarroako gobernua eta Eusko Jaurlaritza ere, Nafarroako gobernuak gutun bidez eskaria egin dio Pedro Sánchezi, eta Eusko Jaurlaritzatik, Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio zuzendaria entzun dugu proposamen berdina egiten. Telefonoz bestalde dugu Legarreta jauna, egunon.
Bai, egunon.
Enola bideratu duzu eskari hori? Gutun bidezuek ere bai, edo harremanik izan duzue?
E-mail bidez, ministeritzagaz zuzenean gure eskaintza luzatu itxagun atzo goizean.
Eta iritsi altzaizue inolako erantzunik edo espero duzu erantzunik?
Ba bai, atzo iluntzean ja erantzuna jaso gendun esaten, ba bueno, ba printzipioz momentu honetan ez dala aurre ikusten erkide autonomoek eskaini dugu eskaintza ez dala behar momentuz ministeritzak daukada zen errekurtzuekaz nahiko izango dala, bai, bueno, momentuaren baten kolapsoren bat edo beste fase barri baten sartzen bagaran, kontutan eukiko dabila gure eskaria.
Zuen eskaintza hori, ez da? Migranteak hartzeko eskaintza hori. Atzo Europako Batasuneko atzerri gaietarako ministroak elkartuta ikusi genituen, eta egia esan akordio itxirik etzan bertatik aterozuk. Espero zenuen beste zerbait atzoko bilera horretatik?
Bueno, guke Europa zarraren elkartasunezko balioak berreskuratzeko unea dala uste dugu, eta bueno, nazioarteko babesa behar duten pertsonak babesteko eta hoiek sartzeko bideak areagotzeko erantzunkizuna partekatzea guretzako inoiz baino premiazkoagoa da. Hoi momentuan migrazio flujoak humanizatzeko gai izan behar dugu eta herrialdetatik alde egin behar izan duten pertsona guztiei ba zirkulazio seguruak albidetu behar dizkiegu.
Horrek badu zifrarik, Erresuma Batuak emandu jada bat, esan du 20.000 bat afganiar hartzeko preslegokela datozen urteetan, Euskadi jakinazta kopuru horretara iritsiko, baina zuek buruan baduzue zenbat lagun Afganistango zenbat herritar hartzeko moduan geundeke?
A ber, gu printzipioz badaukaguz errekurtzoak non nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonentzat dituen baliabideak badaukaguz eta guk horrek errekurtzoak jarri doguz maiganean ba ministeritzaren disponibilitatean.
Zenbakiri txirik ez da, ulertzen dugu?
A ber, gu printzipioz oin momentuan Euskadi mailan hiru errekurtzoa daukaguz horretarako, aterpetxe bat Oñatin, beste bat Tolosan eta beste bat Berrizen. Horretan errekurtzoetan plazak badaukaguz eta horrek izango lirateke, ba bueno, eskaintza horren barruan joango zirenak.
Eta lehentasunekin lanekin barko genuke zaurgarrienekin, emakumeekin edo neskatuekin adibidez.
Ba, nik uste dut baietz, ez? Guk momentuan kezkatuta gagoz, Afganistanen gertakariak ikusita eta bertako biztanliaren egoerarekin, bai bereziki, ba, bueno, han bizi diren emakumeen eta nesken egoerarekin.
Jakin dugu badaudela Euskal Autonomia Erkidegoan Afganistandik aurrez etorritakoak, familiaren parte bat oraindik ere euren herrialdean dutenak eta zurekin, ez zuzenean hartu emanetan jarri nahian dabiltzanak, ez dakit lortu ote duten edo beraiekin hitz egiteko nahiriko ote duzun?
Nirekin zuzenean momentuz inor ez da jarri kontaktuan. Ni banabil kontaktuan hirugarren sektoreko agente desberdintaz, ba bai CEAR, bai Gurutzorriko jendeagaz, ba apurbet honek hirugarren sektoreko ba bueno, elkarte honek badaukai eurek programak nazioarteko babesa eskaitzen duten errekurtsoak gestionatzen dabiltzen elkarteak dira.
Ez da lehen aldia hala ere entzuten zaitugula ateak zabaltzen, migranteak hartzeko aukerari bate horiek irekitzen, Kanariar uarteetara iritsi zirenekin ere egintzen duten gauza bera, baina oker ez bagaude ez dira iritsi.
Momentuz ez dira iritsi, hor akordioa bai zegoen, bai Kanariaseko gobernuagaz eta baita Ceutako gobernuagaz, eta gu momentuz zain gaude.
Ari zara jarraitzen pentsatzen dugu Ceutan gertatzen ari dena ere bai, ez da?
Ba, Ceutan gertatzen ari dena kezkatuta gagoz, azken baten adin txikikoen eskubideak bermatu egin behar diez, eta oin momentun, bueno, gure zalantzak daukagu zia bermatu zen badabiltze zen horrek eskubideak edo ez.
Bide batez, migranteak Euskadin datu bat ematen entzun genizuen, 4.000 lagun etorri direla urte hasi zanetik, pasaden urtean baino kopuru pixka bat handiagoa litzake hori, ez dakit udara espero zenuten moduan doan edo uste baino jende gehiago hurbiltzen ari zaigu, migrante gehiago iristen ari ote den?
Bueno, hori datua da Irunetik pasaten dizen migranteak eta Eusko Jaurlaritzak daukada zen dispositiboak erabiltzen dabienak, ez diz migrante guztiak. Eta bueno, gu printzipioz uda aurretik kontingentzia plan bat aurkeztu genuen, iragaitzeko migratzaileentzako kontingentzia plana, eta egia da udan zehar normalean flujoak indartu egiten direla, eta plan hori aurre ikusten dauz estenatoki desberdinak, ez? Eta plan hori aktibatzeko 100 pertsonatik gorako estenatoki barrean egon behar gara plan hori aktibatzeko, eta momentuz ez da izan behar hori plana aktibatzea.
Bide batez eta azken galdera gisa, itota hiltzen Abdulaye gaztearen kasuan familiarrak ikusi genituen hemen, etorri ziren, ez dakite lortu ote duten, behartzuten dirua gorpua berriratzeko nola dagoen kontua?
Bueno, gu momentuz, familiarekin euki dugun harremana esan da, administrazioko tramite guztiak aurreratzeko asmoagaz egon ginen eurekaz, eta hoi momentuan, Guruzgorriaren bitartez, Guruzgorriak daukan programa bateri esker, gabiltzez, intermediazioak egiten Gineako enbajadagaz. Ez dakigu momentuz enbajada norarte helduko dan, eta horren zain gagoz.
Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio zuzendaria, eskerrik asko nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.